បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវិជ្ជានៃយើងទាំងអស់គ្នាผมก็ทักทายพี่น้องในภาษาเขมรนะครับเพื่อจะเช็คดูว่ามีพี่น้องเขมรอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่านะฮะดูตาแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีนะก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะผมจำได้ว่ามาครั้งที่แล้วมาเทศนาหนุนใจพี่น้องนะฮะในการที่จะไปมีส่วนในค่าย Mission in Action นะฮะแล้วก็ประทับใจมากนะครับพี่น้องก็ได้สนองตอบไปกันเยอะเลยหลายคนนะขอบคุณพระเจ้าและหลังจากนั้นก็ยังมีส่วนไปวิชั่นทริปนะฮะที่คุณมิงกันอีกขอบคุณพระเจ้านะฮะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมมาครั้งนี้นะครับผมได้รับการหนุนใจและประทับใจอย่างมากนะฮะว่าสิ่งที่ผมเชื่อและสิ่งที่ผมคิดแล้วก็สิ่งนี้มาจากพระเจ้าแน่นอนนะฮะแต่ว่าบอกพี่น้องคนอื่นๆอาจจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมมั่นใจมากนะฮะวันนี้ยิ่งมั่นใจใหญ่มาที่คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะฮะในวิทยานิพนธ์นะที่ผมทำดีมินนะฮะในหัวข้อนะฮะ Mission Make It Grow นะฮะหมายถึงว่าคริสตจักรที่ทำงานพันธกิจโลกหรือพันธกิจมิชชั่นเนี่ยจะเจริญเติบโตนะครับโอ้เห็นชัดเลยครับผมมาครั้งนี้นะฮะอย่างน้อยที่สุดนะครับสถานที่ก็ใหญ่โตขึ้นนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะผมมานี่โอ้ชื่นชมมากเลยนะฮะที่นี่สถานที่นะฮะคือมันมีความทันสมัยแล้วก็มันมีความแบบอะไรอะลึกซึ้งหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นโบราณอยู่ในตัวนะฮะคือคงจะผมไม่รู้ว่าคนออกแบบนี่คิดยังไงนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องว่าให้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าอะไรเงี้ยตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตหรืออะไรเงี้ยนะฮะคือเข้ามาเนี่ยผมประทับใจจริงๆครับสวยมากนะผมยังไม่เคยเห็นคริสตจักรที่ไหนที่สวยงามแล้วมีห้องแล้วก็ใช้อเนกประสงค์สำหรับการสร้างสาวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มากยิ่งกว่านั้นนะครับตอนที่ผมมาแล้วก็ผมคุยกับคุณหมอหนุ่มเนี่ยก็คริสตจักรพระคุณเนี่ยนะฮะเติบโตเร็วจริงๆนะเมื่อทำงานมิชชั่นนะครับเพราะว่าทราบว่าพี่น้องคนจีนนะที่มาใช้การนมัสการข้างล่างเนี่ยมีอัตราการเติบโตนี่ผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับคริสตจักรไหนที่อัตราการเติบโตที่เร็วขนาดนี้นะครับคือภายหนึ่งเดือนเนี่ยเติบโตเร็วมากกว่า 100% เนี่ยนะฮะผมยังไม่เคยเจอเลยนะฮะนี่ก็มาเจอที่นี่นะฮะโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะฮะก็เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจและสิ่งที่พี่น้องทำพระเจ้าจะอวยพรอย่างมากมายก็ให้ทำต่อไปนะครับผมทราบดีว่าพี่น้องที่นี่ก็มีคนที่มีสติปัญญานะครับส่วนใหญ่ก็เรียนมหาวิทยาลัยหลายคนเป็นหมอด้วยแต่คุณหมอสุปริยาก็ติดต่อกับผมก่อนที่ผมจะมาเนี่ยก็ขอให้เทศนาพระธรรมสุภาษิตนะฮะก็ประทับใจนะครับว่าทั้งที่มีสติปัญญากันอยู่แล้วก็อยากจะมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นนะฮะสมกับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่บอกว่าด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนผู้นั้นมีเหลือเฟือนะฮะก็เป็นความจริงสำหรับพี่น้องที่พระคุณนะครับมีอยู่แล้วนะฮะก็จะมีมากขึ้นก็ในวันนี้นะครับก็จะมาเทศนาในหัวข้อนะครับปัญญาเพื่อชีวิตสู่ความเข้าใจรอบด้านนะฮะซึ่งมาจากพระธรรมสุภาษิตนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่าพระวจนะธรรมในวันนี้ก็จะหนุนใจพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เราจะเพ่งดูพระวจนะธรรมของพระเจ้านะฮะที่จะเพิ่มพูนปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจและก็จะเป็นความเข้าใจรอบด้านนะฮะเพราะพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นพระเจ้าเป็นมนุษย์ 100% ด้วยแล้วก็เราจะสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ด้วยกันจากพระวจนธรรมของพระองค์ในปี1978นะครับเวลานั้นนะผมก็เพิ่งจบจากเป็นเภสัชนะฮะไม่นานนะฮะจบจากจุฬาแล้วก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมที่จังหวัดชัยนาทนะฮะในปี1978นั้นในวันเด็กนะครับก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะฮะแล้วก็น่าตกใจก็คื คุณหมอมิชชันนารีนะฮะซึ่งมาจากหลายประเทศนะครับมาจากอังกฤษนะฮะมาจากนิวซีแลนด์มาจากสวิสเนี่ยหลายคนพอดีวันนั้นเป็นวันเด็กนะพวกคุณหมอแล้วก็ครอบครัวนะภรรยากับลูกเนี่ยก็จะพาลูกๆเนี่ยพาไปในงานวันเด็กนะฮะไปเที่ยวก็นั่งรถแวนนะฮะของจากโรงพยาบาลนี่ก็ออกไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะฮะเกิดอุบัติเหตุก็เสียชีวิตหลายคนนะฮะในอุบัติเหตุครั้งนั้นคุณหมอเอียนนี่นะฮะซึ่งเป็นหมอผ่าตัดจากอังกฤษเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะฮะก็เสียชีวิตทั้งหมดทั้งคุณหมอเอียนภรรยาลูกนะฮะเสียคุณหมออูริจูซี่หรือคุณหมออุดมที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เสียลูกชายนะฮะคุณหมอไบรอันซึ่งเป็นหมอผ่าตัดจากนิวซีแลนด์นะครับก็เสียภรรยานะฮะแล้วก็ภรรยากำลังตั้งท้องนะครับก็เสียลูกในท้องด้วยแล้วก็ลูกชายอีกคนหนึ่งก็บาดเจ็บนะฮะแต่ว่าในเหตุการณ์ที่น่าตกใจในครั้งนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเลยนะฮะแน่นอนทีเดียวเมื่อก่อนผมไปที่มโนรมนั้นผมก็เป็นคริสเตียนแล้วนะรู้จักกับพระเจ้าแล้วรู้จักพระเจ้าตั้งแต่อายุแค่10ขวบตอนนั้นผมป่วยหนักไม่สบายก็ไปป่วยที่โรงพยาบาลคริสเตียนแล้วก็ได้ยินเรื่องของพระเจ้าและกลับใจที่นั่นแต่หลังจากนั้นใน15ปีนะครับที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพูดตรงๆนะฮะคือแทนที่จะตามพระเยซูเนี่ยก็มักจะนำพระเยซูซะมากกว่านะฮะก็แต่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมคิดมากแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตของผมคือเรื่องของเรื่องในเวลานั้นเมื่อเกิดบัติเหตุเนี่ยผมก็ไปดูเหตุการณ์ที่บัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็คนไทยเราก็เขาเรียกว่าไทยมงนะฮะชาวบ้านก็มาดูเต็มเลยนะมาดูเต็มแต่สิ่งที่สะกิดใจผมแล้วก็ประทับใจนะยังไม่ลืมก็คือคุณหมออูริจูซี่หรือชื่อไทยว่าคุณหมออุดมเนี่ยและภรรยาที่ชื่อว่าพรทิพย์นะฮะเป็นคนสวิสนะฮะแต่ว่ามีชื่อไทยก็ออกไปนะฮะไปดูเหตุการณ์นะครับแล้วก็ลูกที่เสียแทนที่คุณหมอและคุณพรทิพย์เนี่ยจะตกใจร้องไห้ฟูมฟายทำอะไรไม่ได้แต่ผมเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกลับไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่มามุงดูเนี่ยไปบอกกับเขาว่าเนี่ยมีพระเจ้าสูงสุดผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระเจ้าผู้สูงสุดผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเนี่ยเป็นผู้ส่งให้เรามาเพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้าในประเทศใจไทยนะโอ้โหมันประทับใจผมมากนะครับผมก็คิดมากเลยนะในเวลาที่ผมเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนที่จุฬานั้นผมหัวเอียงซ้ายนะครับตอนนั้นนะก็จะอยู่เพื่อประชาชนนะครับจะทำเพื่อประชาชนแต่ปากก็เพื่อประชาชนแต่ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนสักทีนะแต่ว่าพวกหมอที่มาจากต่างประเทศเหล่านี้นะฮะมีปริญญายาวเฟี้ยวเลยนะฮะมีโพสต์แกรดอะไรหลายใบบางคนนะเขาไม่เคยพูดว่าเขารักประชาชนนะครับแต่ว่ามีคนไข้โรคเรื้อนนี่นะครับเขาสามารถนั่งลงนะฮะแล้วก็ไปล้างแผลให้คนไข้โรคเรื้อนนี่นะบอกตามตรงให้ผมไปทำแต่ผมไม่ทำนะปากว่ารักประชาชนทำไม่ได้แต่คนเหล่านี้มาจากต่างประเทศต่างไกลผมเลยคิดว่ามันจะต้องมีอะไรลึกๆแน่นอนเลยเนี่ยที่ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ทำให้คนเหล่านี้ข้ามน้ำข้ามทะเลจากบ้านแล้วเมื่อเสียคนที่รักที่สุดเนี่ยก็ยังมั่นคงอยู่นะฮะคุณหมอไบรอันซึ่งเป็นหมอสัญญาแพทย์ที่มาจากนิวซีแลนด์ภรรยาและลูกในท้องเสียชีวิตและลูกชายคนหนึ่งก็บาดเจ็บสาหัสแต่คุณหมอไบรอันเนี่ยหรือคุณหมอชื่อคนไทยว่าไพรวันเนี่ยยังมั่นคงที่จะทำการผ่าตัดให้คนบาดเจ็บคนอื่นๆได้สิ่งนี้มันเกินความเข้าใจของผมแล้วทำให้ว่ามันต้องมีความจริงพระเจ้าที่ผมเชื่อเนี่ยคงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผมเข้าใจได้และในครั้งนั้นเองนี่ทำให้ผมคิดมากนะฮะแล้วก็ในปี1979มีการฟื้นฟูของค่ายนะผมก็ไปเข้าค่ายและในค่ายนั้นเองที่ผมก็ยอมจำนนกับพระเจ้าถวายตัวกับพระเจ้า ว่าที่ผ่านมาผมเคยนำพระองค์แล้วครั้งนี้ไม่นำละขอพระองค์นำจะให้ไปที่ไหนก็จะไปนั่นก็เป็นจุดสาเหตุที่ตอนหลังที่ผมได้ไปรับใช้แล้วก็ไปเป็นมิชชันนารีที่กัมพูชาหรือที่เขมรก่อนหน้านั้นนะครับพระคัมภีร์ไม่ใช่ผมไม่มีนะฮะผมมีพระคัมภีร์สวยด้วยนะฮะตอนนั้นผมเรียนจบชั้นสมัยก่อนเขาเรียกม.3นะฮะสมัยนี้เขาเรียกว่าม.6อะไรเงี้ยนะม.3ม.3นะฮะตอนนั้นผมก็จบก็เรียนเก่งนะได้ที่1นะฮะแล้วเขาก็ให้พระคัมภีร์เป็นของขวัญ นะครับโอ้ผมรักมากเลยนะฮะเก็บไว้อย่างดีเลยในหีบนะแล้วไม่เคยยกมาอ่านอีกเลยนะฮะแต่วันที่ผมยอมจำนนกับพระเจ้าเนี่ยนะผมก็ไปยกเอามาอ่านนะครับโอ้แต่อ่านมันอ่านลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าแมงสาบมันไปไข่ไว้นะฮะโอ้กว่าจะเปิดลำบากมากนะแต่ไงก็ตามนะตอนหลังผมก็ตั้งใจที่จะอ่านแล้วก็พระวจนะธรรมของพระเจ้าก็บำรุงเลี้ยงก็เปลี่ยนชีวิตของผมพี่น้องครับแล้วพระวจนะธรรมของพระเจ้าและพระธรรมสุภาษิตก็เป็นส่วนหนึ่งก็สามารถนำให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้ามีสติปัญญาซึ่งเป็นสติปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าปัญญาเพื่อชีวิตสู่ความเข้าใจรอบด้านนั้นเป็นยังไงนะครับเราจะเปิดพระธรรมสุภาษิตด้วยกันนะเราจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าอ่านทั้งหมดนี่คงอาจจะถึงบ่ายๆนะจะจบนะก็เราจะอ่านบางข้อนะครับเราจะเปิดด้วยกันนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ1ข้อ2แล้วก็บทที่3ข้อ18บทที่9ข้อ10บทที่26ข้อ4ข้อ5เนื่องจากว่าเรามี3แถวนะ3ที่นะฮะเรามีผมที่1นะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะเราจะแบ่งกันนะฮะเพราะว่ามี4ตอนนะครับตอนแรกสุภาษิตบท1ข้อ1ข้อ2ตอนที่2บท3ข้อ18บทตอนที่2บท3ข้อ18ตอนที่3บท9ข้อ10ตอนที่4บทที่26ข้อ4ถึง5จะเอางี้นะครับผมจะอ่านตอนแรกนะฮะในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ1ข้อ2และทางซ้ายมือสุดของผมนะครับขอให้เปิดไว้นะครับจะอ่านบทที่3ข้อ18ตรงกลางนะครับจะอ่านบทที่9ข้อ10พร้อมกันนะครับแล้วก็ทางขวามือสุดของผมเนี่ยจะอ่านบทที่26ข้อ4ถึงข้อ5นะฮะตามทันนะครับผมจะอ่านก่อนนะตอนแรกในสุภาษิตบท1ข้อ1ถึง2แล้วก็ต่อไปจะเป็นบท3ข้อ18ต่อไปบท9ข้อ10แล้วต่อไปบท26ข้อ4ข้อ5นะฮะผมจะอ่านก่อนนะครับในข้อ1ข้อ2ในสุภาษิตนะครับผมจะอ่านนะฮะค่าของสุภาษิตข้อ1ข้อ2นะฮะสุภาษิตของซาโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัยเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้ทางซ้ายมือสุดผมครับเชิญครับบท9ข้อ10ครับบทที่26ข้อ4ข้อ5ครับขอบคุณมากให้ร่วมใจฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดเราสรรเสริญและยกย่องพระองค์แล้วขอบพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระคุณและคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ทราบซึ่งในพระคุณของพระองค์และมีชื่อว่าพระคุณและเวลานี้เราทั้งหลายจะฟังพระวจนะธรรมของพระองค์ถ้าเราไม่มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ขออัญเชิญองค์พระญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยแก่เราทั้งหลายทุกคนเพื่อจะเข้าใจเพื่อเราจะมีสติปัญญาตามแหล่งขอของพระปัญญาล้ำเลิศจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยจึงอธิษฐานทูลวิงวอนในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปด้วยกันนะฮะมีบางตอนของพระธรรมสุภาษิตเนี่ยก็จะได้บอกเรานะฮะว่า ปัญญาเพื่อชีวิตสู่ความเข้าใจรอบด้านนั้นนะฮะเป็นดังต่อไปนี้นะครับในประการแรกนะครับพระธรรมสุภาษิตนะฮะพูดถึงปัญญาเพื่อชีวิตนะฮะเพื่อชีวิตในพระธรรมสุภาษิตบทสามข้อ18ที่พี่น้องได้อ่านไปเมื่อกี้นี้กล่าวว่าปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ผู้ที่ยึดเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้นั้นไว้แน่นเรียกว่าสบายนะฮะก็พระธรรมก็พูดชัดนะฮะว่าปัญญานะฮะปัญญานั้นนะฮะมีไว้นะฮะเพื่อชีวิตและเป็นชีวิตที่สบายนะก็พระคัมภีร์ก็บอกชัดนะฮะว่าความมีสติปัญญาก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตนะฮะในโลกที่สับสนวุ่นวายนะครับก็โดยมีสติปัญญาที่เราก็จะสามารถเลือกหรือหาทางที่จะสบายบ้างแน่นอนมันก็จะสบาย 100% มันก็คงยากอยู่แต่จะสบายนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ใช้ปัญญานะปล่อยให้ความวุ่นวายยุ่งเหยิงนี่ไปชีวิตมันก็จะยุ่งเหยิงแล้วก็จะระทมทุกข์มันจะไม่สบายนะและในสุภาษิตบท9ข้อ10ที่กล่าวว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้พระธรรมข้อนี้นะฮะในพระธรรมนะฮะมีปรากฏอยู่ถึง6ครั้งเลยนะฮะคือพระธรรมในพระคัมภีร์เนี่ยแม้แต่คำเดียวก็มีความหมายอยู่แล้วข้อเดียวก็เป็นข้อที่สำคัญแต่นี้พระธรรมข้อนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยถึง6ครั้งแสดงว่าสำคัญมากนะฮะปรากฏอยู่ในพระธรรมโยบบทที่28ข้อ28นะจำง่ายๆ28 28นะฮะแล้วในพระธรรมสดุดีบทที่111ข้อ10สุภาษิตบทที่1ข้อ7นะแล้วก็สุภาษิตบท9ข้อ10ที่อ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็สุภาษิตบทที่15ข้อ33แล้วก็ปัญญาจารย์บทที่12ข้อ13ซึ่งพระธรรมเหล่านี้นะอยู่ในหมวดปัญญาทั้งนั้นนะฮะโยบนะฮะสดุดีสุภาษิตแล้วก็ปัญญาจารย์อยู่ในหมวดของปัญญาแล้วก็ทั้งทุกเล่มเนี่ยมีพระธรรมตอนนี้ก็แสดงเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้ามอบให้แท้จริงในบริบทของคนไทยเรื่องการมีปัญญาก็สำคัญแท้จริงมีอยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็กษัตริย์โซโลมอนนะครับซึ่งเป็นผู้แต่งพระคัมภีร์นี้นะครับกษัตริย์โซโลมอนเราในคัมภีร์ได้บอกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศมีสติปัญญามากกว่าคนหนึ่งคนใดในโลกนี้นะฮะเพราะว่าโซโลมอนได้ขอจากพระเจ้ากษัตริย์โซโลมอนผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศเนี่ยได้บอกว่าปัญญาที่ให้ชีวิตนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากเราเองแต่จะมาจากแหล่งของชีวิตหรือแหล่งของปัญญาคือพระเจ้าพระผู้สร้างนั่นเองพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งของปัญญานะฮะแล้วก็เป็นแหล่งของปัญญาที่เป็นปัญญาที่ดีนะฮะไม่ใช่เป็นปัญญาที่ทำให้เรายุ่งยากแล้วก่อให้เกิดปัญหาแต่สังคมนะฮะดังนั้นถ้าเราอยากได้ปัญญาเนี่ยต้องรู้จักพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้านะสุภาษิตบทที่1ข้อ2นะฮะกล่าวว่าเพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัยเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้นะก็พระธรรมสุภาษิตเนี่ยกษัตริย์โซโลมอนก็แต่งเป็นส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดที่มาจากโซโลมอนก็มีบางตอนมีจากคนอื่นที่แทรกเข้ามาด้วยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นของโซโลมอนแท้จริงกษัตริย์โซโลมอนก็เขียนมากกว่านี้แต่ผู้ที่รวบรวมและเลือกเนี่ยเขาก็เลือกเอาตอนเนี้ยเข้ามาก็เรียกว่าเป็นแก่นเป็นแกนของปัญญาเลยทีเดียวนะฮะก็มีประสงค์นะให้ผู้อ่านนะครับ อย่างพวกเราที่จะอ่านที่จะมีวินัยนะมีปัญญามีความเข้าใจและมีความรอบรู้เพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างสบายภายใต้พระเจ้าผู้สูงสุดนะพระธรรมสุภาษิตก็มีลักษณะเฉพาะนะฮะแตกต่างจากพระธรรมเล่มอื่นๆนะครับ คือถ้าเราอ่านไปนี่นะฮะเราจะสังเกตนะฮะพระธรรมสุภาษิตเนี่ยมีบางข้อนะแค่ติดๆกันเนี่ยไม่ต้องไกลเลยนะฮะแม้แต่บางข้อที่1ข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นคนละเรื่องเลยนะฮะก็เป็นคนละเรื่องมันจะไม่เหมือนกับพระธรรมตอนอื่นๆเช่นพระธรรมปฐมกาลหรือพระธรรมมัทธิวเนี่ยซึ่งพระธรรมเหล่านั้นจะเล่าเป็นเรื่องนะต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าพระธรรมสุภาษิตเนี่ยจะเป็นข้อแล้วบางข้อก็เป็นคนละเรื่องไปเลยนะแต่ว่าเป็นแก่นของปัญญานะฮะเป็นสิ่งที่เมื่ออ่านแล้วจะช่วยให้เข้าใจแต่นี่ก็ดีถ้าเกิดเราไปรวบรวมนะครับไปรวบรวมในแต่ละข้อแล้วจะให้เป็นเรื่องเดียวเนี่ยคือบางข้ออยู่ในบทนี้แต่ในเนื้อหาเนี่ยจะไปอยู่อีกบทหนึ่งถ้าเกิดเรารวบรวมเป็นหัวข้ออย่างนั้นเนี่ยก็จะได้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะเพื่อจะช่วยเราดำเนินชีวิตนะฮะอย่างมีปัญญาได้ผมจะยกตัวอย่างนะครับซึ่งไม่ทั้งหมดนะแต่จะยกตัวอย่างว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์สุภาษิตเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างมีหลักนะฮะอย่างมีปัญญาเนี่ยนะฮะอย่างหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยความยำเกรงพระเจ้าการวางใจในพระเจ้าเนี่ยจะปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทหนึ่งข้อ7บทที่3ข้อ5ถึง7บทที่9ข้อ10บทที่15ข้อ33บทที่16ข้อ3และบทที่19ข้อ21เนี่ยก็จะเป็นหมวดหมู่พูดถึงเรื่องการยำเกรงพระเจ้าก็ระวังใจในพระเจ้านี่ก็จะได้ปัญญาได้ความรอบรู้นะ ก็เตือนสติเราว่าอย่าวางใจในความรอบรู้ของตัวเองแต่ให้วางใจในปัญญาหรือความรอบรู้ของพระเจ้าก็เป็นพระธรรมที่เหมาะมากนะในการที่เราได้เชื่อระวางใจในพระเจ้าถ้าจะให้พระเจ้าเป็นผู้นำไม่ใช่ให้พระเจ้าเป็นผู้ตามเนี่ยก็น่าจะอ่านพระธรรมสุภาษิตนะครับหัวข้อที่2นะเรื่องความรักนะฮะความรักก็มีมากนะฮะในพระธรรมสุภาษิตซึ่งมีหัวข้อย่อยๆเช่นอย่างนี้นะครับความรักความสัตย์ซื่อจะปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ3บทที่14ข้อ22บทที่16ข้อ6บทที่20ข้อ28บทที่31ข้อ26แล้วก็ความรักโอบอ้อมอารีนะฮะก็จะปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่11ข้อ25ถึงข้อ26ความรักแบบมิตรภาพในสุภาษิตบทที่17ข้อ17บทที่18ข้อ24เป็นต้นนะฮะหัวข้อที่3ก็ความยุติธรรมนะการดำเนินชีวิตที่จะมีปัญญาเรื่องที่สำคัญในสังคมนะฮะหรือในครอบครัวเรื่องของความยุติธรรมก็สำคัญนะฮะแล้วพระธรรมสุภาษิตก็มีเยอะมากนะฮะในเรื่องยุติธรรมแล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆได้แก่ความยุติธรรมกับความต้องการของคนยากจนนะฮะในสุภาษิตนะบทที่15ข้อ25สุภาษิตบทที่23ข้อ10ข้อ11ความยุติธรรมความเที่ยงตรงในด้านการค้าขายนะฮะในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเกลียดชังลูกตุ้มช่อชนอะไรเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยนะก็จะพูดนะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อ10และข้อที่23นะฮะความยุติธรรมความชอบธรรมความเที่ยงธรรมในตัวบุคคลนะฮะเช่นผู้พิพากษาหรืออัยการนะฮะหรือทนายหรืออะไรต่างน่าจะอ่านนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นความยุติธรรมความชอบธรรมความเที่ยงธรรมนะอยู่ในสุภาษิตบท10ข้อ9บท15ข้อ9บท17ข้อ11ถึง13เป็นต้นหัวข้อที่4ความมั่นคงและความปลอดภัยนี่เองที่บอกว่าเราจะอยู่อย่างสบายฮะมันต้องมั่นคงและปลอดภัยนะฮะถ้ามันไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมันก็ไม่สบายแน่ใช่ไหมนี่ในพระธรรมสุภาษิตนี้พูดถึงความมั่นคงและความปลอดภัยอยู่ในสุภาษิตบท10ข้อ9บทที่11ข้อ8และบทที่12ข้อ21แล้วพระธรรมสุภาษิตก็ทันสมัยมากนะครับบทข้อหัวข้อที่5ความเพียงพอและความพอเพียงนะฮะซึ่งบริบทคนไทยเราเน้นมากนะฮะพอเพียงและเพียงพอนะก็จะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบท10ข้อ16บทที่13ข้อที่11และบทที่14ข้อ20หัวข้อที่6ความสำคัญของคำพูดที่เหมาะสมนะฮะคือคำพูดนะฮะลิ้นหรือปากก็สำคัญมากมีปากเดียวลิ้นเดียวเนี่ยแต่ว่ามันใช้ไม่ถูกต้องแล้วมันวุ่นวายแต่ว่าใช้ถูกต้องก็เหมาะมากนะฮะ ก็จะบอกไว้นะฮะในสุภาษิตบท16ข้อ30บทที่17ข้อ19บทที่19ข้อ5และบทที่21ข้อ6แต่หัวข้อที่7นะชีวิตอิสรภาพและความหวังนะชีวิตของเราถ้าไม่มีความหวังนะครับมันก็เป็นชีวิตที่ไม่น่าอยู่นะครับแต่ว่าในความสุภาษิตก็จะพูดถึงเรื่องความหวังก็อยู่ในสุภาษิตบท16บทที่10ข้อ11นะฮะบท11ข้อ6และบท13ข้อ3แท้จริงมีมากกว่านี้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างมานะฮะหัวข้อเรื่องใหญ่ๆนะก็ที่มานี่ก็ที่ยกนี่ก็เพื่อจะหนุนใจด้วยนะครับถ้าพี่น้องที่สนใจอยู่แล้วพี่น้องมีปัญญาอยู่แล้วนะฮะผมรู้นะฮะไม่ใช่ว่าพี่น้องไม่มีสติปัญญามีอยู่แล้วแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นและจะรู้จักแหล่งของปัญญารู้จักพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตและปัญญาก็ขอนใจที่จะอ่านพระธรรมสุภาษิตทุกวันนะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะผมก็ทำด้วยนะฮะแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมไปเอาพระคัมภีร์ที่ผมรักมากนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในกล่องมานานแล้วแกะยากเนี่ยหลังจากนั้นนะผมก็อ่านเฝ้าเดี่ยวทุกวันนะครับจากพระธรรมนะฮะก็เรียงลำดับนะฮะก็ด้วยแล้วก็นอกจากเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ผมก็จะเลือกที่จะอ่านพระธรรมปฐมกาลถึงวิวรณ์เนี่ยนะฮะในปีหนึ่งให้จบนะฮะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยผมก็มาเพิ่มนะฮะพระธรรมสดุดีกับพระธรรมสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตเนี่ยผมจะอ่านทุกวันนะฮะจะอ่านทุกวันแล้วก็ปีหนึ่งผมจะอ่านจบ12รอบเพราะว่าพระธรรมสุภาษิตเนี่ยมี31บทนะ1เดือนนี่ก็จะจบ1รอบนะผมก็ยังไม่มีปัญญาอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเพิ่มเติมถ้าพี่น้องอยากจะมีปัญญานะฮะเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพี่ก็หนุนใจให้ไปอ่านนะครับทุกวันนะฮะทุกวันขอบคุณพระเจ้านะฮะกับพระธรรมสุภาษิตกล่าวถึงปัญญาเพื่อชีวิตสู่ความเข้าใจรอบด้านนะฮะประการแรกพระธรรมสุภาษิตพูดถึงปัญญาเพื่อชีวิตแล้วประการที่สองนะครับในวันนี้ที่อยากจะหนุนใจพระธรรมสุภาษิตพูดถึงความเข้าใจรอบด้านนะฮะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อ4ข้อ5ซึ่งทางด้านขวามือของผมอ่านไปนะครับเราก็น่าสนใจมากนะฮะเมื่อเราอ่านข้อนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องอ่านเนี่ยฉกใจมั้งไหมฮะเวลาอ่านไปนี่มันแปลกๆไม่พระธรรมตอนเนี้ยนะฮะผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับพระธรรมสุภาษิตบท26ข้อ4ข้อ5กล่าวว่าอย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเข้าอันนี้ข้อ4นะแล้วข้อ5นะบอกว่าจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะฉลาดในสายตาของเขาเองพออ่านแล้วมันเป็นไงฮะงงไหมครับจะเอายังไงแน่เนี่ยนะฮะตอนต้นบอกให้อย่าตอบคนโง่อีกข้อตามมาบอกให้ตอบจงตอบครับตอนต้นสั่งว่าอย่าอีกหัวข้อตามมาสั่งว่าจงไปทำนะเอ๊มันก็หลายคนบอกว่าเอ๊โซโลมอนเขียนผิดหรือเปล่าหรือว่าคนที่คัดลอกมาตกไปไหมเขียนผิดไหมอะไรเงี้ยไม่ผิดหรอกครับถูกต้องนะฮะถูกต้องนะฮะไปเช็คจากภาษาฮิบรูก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับพระคำสุภาษิตสองข้อนี้นะครับนะเมื่อดูผลเผินแล้วมันขัดกันไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะแต่แท้จริงไม่ได้ขัดกันนะฮะไม่ได้ขัดกันนะเป็นคำสอนนะให้เราปฏิบัติทั้งสองด้านนะทั้งสองด้านในข้อ4นะฮะนะหากนำมาใช้ในชีวิตนะคงได้หลายอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังผมจะพูดบ้างนะฮะจริงๆในพระคัมภีร์นะครับจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่นะฮะที่มันจะมีทั้งสองด้านดูเหมือนจะขัดกันแต่ไม่ขัดกันแต่เราต้องยึดทั้งสองด้านไปด้วยกันนะครับจะกลับมาในข้อ4ข้อ5นะในข้อ4เนี่ยนะที่บอกว่านะอย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเนี่ยจริงๆแล้วเรานำมาใช้ได้ในชีวิตได้หลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งนะครับผมจะนำมาให้เจาะจงเลยนะครับคือการที่เราไม่ควรไปตอบโต้หรือโต้เถียงกับผู้ที่มาด่าว่าเรานะฮะอย่างหยาบช้านะฮะมีคนบางคนนั้นมาโอ้โห ด่าสาดเสียเทเสียนี่นะจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะแนะนำว่าอย่าไปด่าตอบเขาอย่างสาดเสียเทเสียนะครับแล้วจริงๆแล้วมีพระคัมภีร์ข้ออื่นๆทั้งในสุภาษิตแล้วก็ตอนอื่นๆด้วยสนับสนุนในสุภาษิตบท9ข้อ7กล่าวว่าผู้ที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รับการดูหมิ่นและผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะถูกกล่าวหยาบช้าก็สอดคล้องนะครับในสุภาษิตบท17ข้อ14กล่าวว่าเมื่อเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหลฉะนั้นจงเลิกเสียก่อนเกิดการวิวาทพอเขาเข้ามาเจอหน้าเราก็ด่าสาดเสียเทเสียเป็นไงฮะถ้าเราอยากจะให้มันวิวาทต่อก็เอาเลยนะฮะพูดกันต่อแล้วไม่หยุดหรอกครับนะฮะแต่วิธีที่จะหยุดก็คือไม่ต้องตอบนะฮะไม่ต้องตอบพี่น้องครับผมคิดว่าคิดจากพระคุณก็น่ารักหมดทุกคนคงไม่เคยมีปัญหาไม่เคยด่ากันอย่างสัตว์เสียเทเสียไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้านะฮะถ้ามันไม่เข้ากับเราก็ไม่เป็นไรนะฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะแต่ว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดมีใครมาด่าว่าเราอย่างสัตว์เสียเทเสียก็จำพระคัมภีร์ข้อนี้ไว้อย่าไปอะไรหน้ามืดตามัวแล้วก็มา5คำก็เพิ่มให้10คำนะไม่แน่ใจว่าพี่น้องวันนี้เวลาผ่านมานะคุณหมอก็พานะฮะแล้วก็ไปรับภรรยาที่ตลาดใช่ไหมฮะคนไทยนี่เขาก็จะพูดถึงเรื่องคำว่าปากตลาดใช่ไหมมันมีความหมายใช่ปากตลาดเนี่ยนะฮะบางคนนี่นะครับสัตว์ทุกอย่างเลยนะครับมีหมดเลยนะครับเวลาพูดเนี่ยโหทุกชนิดเลยนะครับเป็นยืดทุกชนิดของสัตว์นี่มีหมดเลยนะฮะนี่นะฮะถ้ามีคนมาพูดอย่างนั้นกับเราก็อย่าไปเพิ่มเติมอีกนะฮะเป็นแอนิมอลฟาร์มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรื่องแน่นะครับก็อย่าไปทำนะฮะอย่าไปทำแล้วก็ในสมัยนี้นะครับพี่น้องที่รักคือเรามีเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะเรามีสมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะสมาร์ทโฟนนี้ก็ไม่ได้มีไว้สำหรับโทรศัพท์เท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีใช้สำหรับอย่างอื่นด้วยมี Facebook มี LINE มี Twitter มี WeChat มีอะไรเงี้ยนะก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะแล้วก็ใช้อะไรทันสมัยแต่หลายคนก็นำมาใช้ทำไรครับโพสต์ลงไปนี่มันหลายกาดมากโพสต์ลงไปด่ามันให้มันเจ็บๆอะไรเงี้ยนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดเราถูกด่าอย่างเจ็บๆเนี่ยถ้าอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะทำไงฮะเจ็บมาก็เจ็บไปเลยอย่าทำเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่รู้จบนะฮะพี่น้องพระคุณเป็นคนดีคงไม่เคยเจอใช่ไหมครับเคยเจอไหมฮะเคยเจอที่เขาโพสอะไรกันอุตลุดไหมผมดูหน้าก่อนเคยเจอไหมโอ้โหคนโฮลี่มากโฮลี่จริงๆพระคุณขอบคุณพระเจ้าไม่เคยเห็นเลยอาเมนฮาเลลูยาวันนี้สงสัยผมมาเทศไม่ถูกบริบทเนาะก็มาเทศกับคนโฮลี่อ่ะใช่ไหมคุณหมอต้องใส่มีคุณหมอหนุ่มอยู่นะทุกคนโฮลี่หมดเลยไม่เคยเลยเนาะไม่เคยโพสต์ว่ากันเลยโอเคไม่เคยก็ดีแล้วอย่าทำนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามีใครนะโพสต์มาว่าเราหรือว่าเรื่องคนอื่นด้วยก็อย่าไปผสมโรงนะครับแล้วมันจะไม่รู้จบนะฮะมีเรื่องหลายเรื่องนะครับไม่รู้จบนะฮะก็อย่าทำเลยดีกว่านะครับเรามีเรื่องอื่นที่จะต้องทำอีกมากมายนะก็ไปทำในสิ่งที่ดีๆกว่านะในข้อที่5นะครับมันจะตรงกันข้ามนะครับที่บอกว่าจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะฉลาดในสายตาของเขาเองคือกลับตลปัดเลยนะเมื่อกี้บอกว่าอย่าแต่นี้ว่าจงนะฮะก็ในเรื่องนี้นะครับคนโง่เนี่ยในพระคัมภีร์นะครับถ้าเราไปดูตามบริบทของพระคัมภีร์คนโง่เนี่ยมักจะหมายถึงคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะฮะในพระธรรมสดุดีก็มีหลายตอนที่บอกว่าคนโง่รำพึงในใจของตนเองว่าไม่มีพระเจ้านะคนโง่เนี่ยในบริบทของพระคัมภีร์เนี่ยมักจะหมายถึงคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ยังก็ตามในบริบทตอนนี้นะผมคิดว่าคงจะรวมความของคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าหรือเชื่อในพระเยซูแต่ว่านะฮะไม่ได้ทำตามหลักการของพระคัมภีร์หรืออาจจะยึดหลักการบางหลักการแต่ทิ้งหลักการบางหลักการออกหรือพระคัมภีร์ที่มีทั้งสองด้านหรือรอบด้านนี้ก็ยึดมาด้านใดด้านหนึ่ง นะฮะก็แล้วก็มักจะโต้เถียงกันนะฮะไม่รู้จบนะฮะในพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลก็เตือนสติว่าอย่าไประมัดระวังคนที่พูดอะไรนิยายอะไรเนี่ยไม่รู้จบอะไรเงี้ยคือเป็นเน้นด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแล้วในประวัติศาสตร์คริสตจักรจนถึงเวลานี้นะครับก็มีนะครับเราต้องยอมรับมีคริสเตียนหรือผู้เชื่อแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดานะไม่เชื่อไม่ใช่คนเชื่อใหม่ๆในแง่หนึ่งคนเชื่อใหม่ๆมักไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับมักจะกระตือรือร้นที่จะไปนำคนมาเชื่อมากกว่ามักไม่ค่อยมาเถียงเรื่องศาสนศาสตร์หรืออะไรให้ปวดหัวหรอกครับแต่คนส่วนใหญ่ที่เชื่อมานานแล้วเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีเพื่อนที่เป็นคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยนะฮะเลยไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็เลยต้องมาเขาเรียกว่าฝึกวิทยายุทธอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วิทยายุทธนี่มักก็จะไปโต้เถียงกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะฮะผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อจะให้เข้าใจให้ตรงประเด็นนะครับซึ่งถ้าเจอในประเด็นนี้เนี่ยในพระคัมภีร์สุภาษิตบอกว่าเราจะต้องบอกเขาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาพูดไปนะยึดความที่ไม่ถูกต้องนั้นต่อไปเราต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องยกตัวอย่างนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยนะมีข้อหนึ่งนะครับนะอาจารย์เปาโลเนี่ยบอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ5บอกว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกแล้วอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่นักศาสนศาสตร์เอามาใช้เป็นข้ออ้างเรื่อง predestination นะครับเราได้รับการเลือกไว้ก่อนจะสร้างโลกนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เราก็เชื่อนะฮะเราก็ไม่เชื่อไงมาเชื่อพระคัมภีร์ก็ต้องเชื่อนะฮะก็เป็นความจริงแต่มีบางคนก็มาตีความตอนนี้นะครับก็อาจจะเลยเถิดไปนะบางคนก็มาตีความว่าโอ้เมื่อพระเจ้าเลือกไว้แล้วนะฮะนะยังไงก็ต้องได้รับความรอดแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งนะก่อนจะสร้างโลกพระองค์ก็ทราบอยู่แล้วว่าคนนี้จะได้รับความรอดแน่นอนนะฮะดังนั้นนะก็ไม่ต้องไปประกาศอะไรกับเขาเขาก็ต้องรอดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วบางคนก็เลยตีความเลยเถิดไปอีกบอกว่าดังนั้นคนที่จะตกนรกแล้วเนี่ยคือพระเจ้าก็เลือกเขาไว้แล้วนะที่จะตกนรกเราประกาศไปยังไงมันก็ไม่ได้ผลอยู่แล้วเขาก็ต้องตกนรกทั้งที่คุณพี่ก็ไม่มีข้อไหนบอกนะแต่ก็บางคนก็ตีความไงนะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันอีกด้านหนึ่งต้องเป็นอีกด้านนั้นนะฮะถ้าพระเจ้าเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนะฮะให้รอดก็ไอแสดงว่าไอคนไม่รอดที่จะตกนรกพระเจ้าก็เลือกไว้เหมือนกันเงี้ยก็ตีความไปนะทั้งที่ไม่มีข้ออื่นบอกซึ่งก็บอกว่าไม่ต้องประกาศหรอกไม่ต้องส่งมิชชันนารีหรอกเพราะว่าคือพระเจ้าฤทธิ์อำนาจทรงทำให้สำเร็จได้นั้นเราไม่ต้องไปยุ่งพระองค์ทำได้ดีกว่าเราเนี่ยเราไปทำแล้วจะไม่ยุ่งมากกว่าอยู่เฉยๆอยู่ที่โบสถ์เนี่ยเมื่อมานมัสการสรรเสริญฮาเลลูยากลับบ้านก็ไปเตะภรรยาโอ้ไม่ใช่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะพี่น้องก็บอกว่าเอ๊ะมีคนเชื่อแบบนี้เหรอมีคนคิดอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมดูตาพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนคิดแบบนี้ดูตาเอ๊ะไม่เชื่อนะเอ๊ะผมคิดว่าคิดจากพระคุณนี่โฮลี่จริงๆนะฮะไม่มีอะไรที่ผิดแปลกออกไปจากพระคัมภีร์เลยนะมันโฮลี่มากรู้สึกว่าทุกคนไม่เชื่อว่ามีครับมีพี่น้องรู้จักวิลเลียมคาร์เร่ไหมรู้จักวิลเลียมคาร์เร่ไหมวิลเลียมคาร์เร่นี่ในฐานะคริสเตียนโปรเตสแตนต์เนี่ยเราถือว่าเขาเป็นบิดาแห่งมิชชันนารียุคใหม่คือมิชชันนารียุคเก่าตั้งแต่สมัยอาจารย์เปาโลนะฮะทำไปในช่วงแรกๆก็มีคนเชื่อแล้วก็ใน 2-300 ปีแรกก็ส่งมิชชันนารีมากมายและหลังจากนั้นที่อาณาจักรโรมันยอมรับคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำอาณาจักรแล้วก็พวกคริสตจักรก็ไม่ได้ส่งมิชชันนารีออกไปนอกอาณาจักรนะฮะแล้วตอนหลังก็มัวทุ่มเถียงกันนะฮะในสุดเลยกลับกลายเป็นยุคมืดประมาณ1,000ปีนะฮะแต่ว่าในปี1500นะพวกแคทอลิกก็เริ่มส่งมิชชันนารีออกไปแต่พวกโปรเตสแตนต์เราเนี่ยส่งทีหลังส่งช้าในปี1000เกือบ1800เนี่ยก็เริ่มส่งและคนรุ่นแรกก็คือ วิลเลียมคาร์เร่นี่เองนะฮะในปี1793นะฮะวิลเลียมคาร์เร่ก็ไปเป็นมิชชันนารีที่อินเดียเขามาจากอังกฤษวิลเลียมคาร์เร่นี่ก็ไม่ใช่เป็นนักศาสนศาสตร์นะเป็นช่างซ่อมรองเท้านะฮะแต่วันที่เขาจะไปเป็นมิชชันนารีแล้วก็บอกคนในคริสตจักรว่าจะไปเป็นมิชชันนารีที่อินเดียเนี่ยศาสนาจารย์หรือศิษย์บาลของเขาซึ่งจบปริญญาเอกนะครับจบปริญญาเอกนะฮะก็บอกว่าพ่อหนุ่มน้อยพ่อตอนนั้นวิลเลียมคาร์เร่ยังอายุไม่มากบอกพ่อหนุ่มน้อยนั่งลงเถอะนั่งลงนะถ้าพระเจ้าจะให้คนอินเดียได้รับความรอดเนี่ยพระองค์ก็ทำสำเร็จโดยพระองค์เองเราไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกไม่ต้องไปยุ่งพระองค์นะนั่งลงเถอะอยู่กับบ้านเถอะนะนี่คือศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรที่อังกฤษที่จบปริญญาเอกศาสนศาสตร์เนี่ยมีความเชื่ออย่างเงี้ยนะว่าไม่ต้องประกาศนะถ้าเขาจะรอดเขารอดพระเจ้าจะช่วยเขาให้รอดอยู่แล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วิลเลียมคาร์เร่เนี่ยไม่ได้มองด้านเดียวนะวิลเลียมคาร์เร่มองอีกด้านหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เปาโลที่เขียนพระคัมภีร์เอเฟซัสบทหนึ่งข้อ5เนี่ยอาจารย์เปาโลก็ได้เขียนอีกด้านหนึ่งในโครินธ์บท9ข้อ16ว่าจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าและอาจารย์เปาโลเนี่ยโหดเมื่อกลับใจใหม่นะครับก็ทุ่มเทในการประกาศนะครับออกไปเป็นมิชชันนารีแม้จะถูกทุบถูกตีตัวหินขว้างติดคุกติดตารางเรือแตกอะไรเนี่ยนะฮะก็จะไปประกาศนะฮะทั้งๆที่อาจารย์เปาโลเชื่อในเรื่องของพระเจ้าทรงเรียกไว้ก่อนจะสร้างโลกแต่อาจารย์เปาโลก็เชื่อในเรื่องที่พระเยซูคริสต์นะหรือพระเจ้ามีพระประสงค์ให้กับชนทุกชาตินะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็ไปทำนะฮะก็เป็นสิ่งที่วิลเลียมคาร์เร่นะฮะก็ทำทั้งสองด้านขอบคุณพระเจ้านะถ้าไม่มีวิลเลียมคาร์เร่ก็จะไม่มีพวกเราในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้านะล่ะเมื่อไปพบกับพระเจ้านะฮะพบกับวิลเลียมคาร์เร่ก็จะไปขอบคุณเขาขอบคุณพระเจ้านะที่เขาไม่ไปตามศาสนาจารย์ของเขาหรือศิษย์บาลของเขาพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อผมฟังข่าวจากจันจิวก็ดีหรือคุณหมอหนุ่มก็ดีเพราะว่าวันนี้มีโอกาสนั่งรถมาด้วยกันก็เห็นว่าพี่น้องคริสตจักรพระคุณเนี่ยได้ตอบสนองนะต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าก็คือมีความเข้าใจรอบด้านเรื่องพระมหาบัญชาของพระเจ้าคือพี่น้องก็ประกาศข่าวประเสริฐกับคนไทยนะคนเชียงใหม่นะคนในบริเวณนี้แต่ขณะเดียวกันพี่น้องก็ยังเชื่อในเรื่องของการที่จะมีส่วนในเรื่องพันธกิจโลกหรือพันธกิจมิชชั่นที่ประกาศต่างชาติต่างวัฒนธรรมพี่น้องไปร่วมในค่ายมิชชั่นอินแอคชั่นหลังจากนั้นก็มีบางคนไปวิชั่นทริปแล้วก็ตามที่ทราบพี่น้องก็มีส่วนสนับสนุนมิชชันนารีเรื่อยมามีกลุ่มอธิษฐานสำหรับงานมิชชันนารีและเวลานี้ไม่นานมานี้เองก็เริ่มงานไดอสปอราหรืองานที่ทำงานข้ามชาติวัฒนธรรมนะกับคนจีนแล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งที่พระเจ้าได้อวยพระพรกับพี่น้องที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะภายใน1เดือนมากกว่า 100% นี่คิดว่าผมยังไม่เคยเจอสถิตินี้นะฮะและสถิติที่พระคุณก็ทำนะนี่บอกแล้วนะพระเจ้านะคริสตจักรไหนที่ทำพันธกิจโลกคริสตจักรนั้นจะยิ่งเติบโตนะเป็นไงฮะพอทำพันธกิจโลกเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ยากจนลงไหมฮะแล้วคริสตจักรก็ยากจนลงตอนนี้ติดหนี้ติดสินไหมมีไหมคุณหมอนะไม่มีใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าเรายังมีเงินที่จะทำการนะฮะเมื่อกี้ในคุยแล้วนะบอกว่าถามว่าจะส่งมิชชันนารีคนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ก็บอกว่ามันก็เยิ่มกันนะหมอนะ40,000กว่าแล้วหมอบอกจิ๊บจ้อย40,000กว่าเห็นไหมโอ้ขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอวยพรนะฮะอย่าไปพอนั้นก็ทำต่อไปนะครับก็ไงก็ตามนะครับในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเราจะเข้าใจรอบด้านมากขึ้นในเรื่องทำพันธกิจโลกนะฮะเพราะว่าพันธกิจโลกมันเป็นเรื่องของทั้งโลกนะมันเรื่องของยิ่งใหญ่นะมันก็จะมีหลายด้านหลายมุมนะที่จะทำให้เข้าใจมีใครเรียนไคลรอสแล้วครับไคลรอส ขอยกมือขึ้นออมีฮะมีเรียนไคลอสแล้วมีบางคนเขาบอกไคลอสคืออะไรนะสนใจมากเลยเขาจะสอนเรื่องขายรถเหรอโอ้อยากจะลงเลยนะอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องขายรถครับเรื่องพันธกิจมิชชั่นนะฮะก็หลังจากค่ายมิชชั่นอินแอคชั่นนะครับไคลอสเข้ามาในประเทศไทยก็ในปี2005นะฮะแล้วก็ทำมาหลายปีละแต่หลังจากค่ายมิชชั่นอินแอคชั่นปีที่แล้วเนี่ยก็มีการอบรมมากขึ้นนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยบางครั้งนี่ทำพร้อมๆกันเลยหลายคริสตจักรก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับเพราะว่าคนที่ดูแลงานไคลอสที่เป็นผู้อำนวยการไคลอสเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นี่เองฮะอาจารย์ชยศวันสองนะครับแล้วก็มีพี่น้องคนอื่นๆที่อยู่ในกรรมการนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พานุดบภูผาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุญประเสริฐนะฮะวิจิตรากุลหรือคนอื่นๆเนี่ยนะฮะหรืออาจารย์ธรวัฒน์นะฮะหรือแม้แต่อาจารย์ชุมแสงหรืออาจารย์คนอื่นๆอาจารย์ฮอดอาจารย์ปริยะไม่แน่ใจอาจารย์ปริยะเขาเป็นกรรมการด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์เอกนะฮะก็คนเหล่านี้ก็เป็นกรรมการไคลอสแล้วก็จัดที่คริสตจักรที่1เชียงใหม่ก็เพิ่งจบไปในครั้งแรกนะฮะเพิ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนหลังก็จะจัดอีกก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าเราทำแล้วแต่เข้าใจรอบด้านใช่ไหมเพราะพี่น้องเป็นคนมีปัญญาน่ะและอยากจะมีปัญญารอบด้านก็ขอความหนุนใจให้ไปลงไคลอสหรืออาจจะมาทำที่โบสถ์ก็ได้นะฮะทำที่โบสถ์ก็ได้นะฮะก็สามารถทำได้4วันครึ่งติดกันซึ่งมันคงยากไอ้4วันครึ่งติดกันแต่อาจจะทำ5เสานะครับเสาอะไรเงี้ยนะก็ทำได้นะแล้วผมเพิ่งประชุมไคลอสนานาชาตินะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยที่โลตัสบางสวนแก้วนะฮะก็มี455คนจากทุกทวีปนะฮะประมาณ100กว่าชนชาติจาก52ประเทศนะฮะมาประชุมร่วมกันแล้วก็ไคลอสเวลานี้กำลังลอนช์บางproducts หรือบางอย่างคือเมื่อก่อนไคลอสจริงๆไคลอสมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่เรื่องพันธกิจโลกนะฮะก็4วันครึ่งแต่บางคนบอกว่ามันยาวไปทำให้มันสั้นได้ไหมทีนี้ทางไคลอสหรือตอนนี้เขาใช้ชื่อว่า Simply Mobilizing เนี่ยเขาก็ออก product ใหม่หรือ package ใหม่เช่น package อาจจะเรียกว่า unfinished task หมายถึงงานที่ยังไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะคล้ายๆไคลอสแต่ว่ามันจะสั้นลงแค่2วันอะไรเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยก็นะฮะอย่าลืมนะฮะก็ลองไปดูเพราะขอหนุนใจนะฮะให้เราเพื่อเราจะเข้าใจรอบด้านเรื่องของงานมิชชั่นนะฮะเพราะว่าเราจะเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งก็ยากเรื่องหนึ่งในไคลอสเนี่ยเขาบอกนะฮะคือมีบางคนก็บอกว่าเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนเนี่ยก็เป็นมิชชันนารีในแง่หนึ่งก็ถูกนะครับไม่ผิดนะครับเพราะจริงๆเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนหรือมารับพระพรเนี่ยเราก็ต้องนำพรเนี่ยไปสู่คนอื่นงั้นเราเองเนี่ยก็เป็นเหมือนมิชชันนารีนะฮะนะจริงๆแล้วก็ถูกแต่ว่ามันจะถูกทั้งหมดไหมถ้ารอบด้านมันไม่ชัดนะฮะจริงๆทุกคนไม่สามารถจะออกไปเป็นมิชชันนารีแนวหน้าได้นะฮะเหมือนกับเวลาสงครามนะฮะสงครามเนี่ยก็ต้องทุกคนต้องมีส่วนใช่ไหมฮะในการที่จะต่อสู้รบกับศัตรูแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะออกแนวหน้าถูกไหมฮะมันจะต้องมีแนวหลังแล้วแนวหลังนี่สำคัญมากนะครับถ้ามีแต่แนวหน้าเนี่ยแพ้แน่เลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ไอ้แนวหลังจะมีมากกว่าแนวหน้าเรื่องงานส่งมิชชันนารีก็เหมือนกันคนที่จะไปเป็นมิชชันนารีแนวหน้าเนี่ยก็มีอยู่แล้วเราต้องการมากขึ้นนะฮะเวลานี้ 10,000 ชนชาติได้ยินข่าวประเสริฐแล้วยังเหลืออีกประมาณ 6,000 ชนชาติที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐก็อยู่ท่ามกลางพวกมุสลิมฮินดูอะไรอย่างงี้นะฮะเราต้องการมิชชันนารีแนวหน้าที่จะไปทำแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการแนวหลังนะฮะที่จะส่งเงินสนับสนุนหรือจะอธิษฐานเผื่อหรือดูแลอะไรต่างเราต้องทำทั้งคู่อันนี้ก็เมื่อไปเรียนไคลอสเราจะเข้าใจมากขึ้นแต่วันนี้ผมเพื่อให้เข้าใจนะให้ชัดเจนทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับในไคลอสได้สอนไว้ในหลักสูตรไคลอสเขาพูดถึงโครงสร้าง2อย่างนะฮะในการทำงานของ คนของพระเจ้านะฮะมันจะมีโครงสร้างสองอย่างที่ไปด้วยกันนะฮะในไคโรสเนี่ยนะฮะดร.ราฟวินเทอร์อดีตผู้อำนวยการ US World Mission Center เนี่ยเวลานี้ท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะฮะท่านได้ให้ชื่อของโครงสร้างเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมีอยู่สองคำซึ่งสองคำนี้จริงๆพอไปเปิดเด็กนะก็หาไม่ค่อยได้นะฮะมันเป็นศัพท์ทางพันธกิจศาสตร์นะฮะโครงสร้างอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่า modality นะฮะ modality และอีกโครงสร้างหนึ่งเขาเรียกว่า solidity นะฮะพี่น้องลองไปค้นนะฮะไปหา Google อะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งก็จะไม่เจอนะฮะเพราะมันเป็นศัพท์พิเศษที่ดร.ราวิเตอร์ข้างขึ้นความหมายของ modality หมายถึงอะไร modality นี้ก็คือโครงสร้างที่ช่วยสร้างสาวกให้เติบโตนะฮะในพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะก็มีนะครับในสมัยของอาจารย์เปาโลก็คือธรรมศาลานะฮะซินิกอกนะฮะซึ่งปัจจุบันก็คือคริสตจักรนะฮะคือคริสตจักรเป็นชุมชนนะฮะนี่เราเรียกว่าโครงสร้าง modality โครงสร้างแบบนี้จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆเหมือนแม่เลี้ยงลูกอะไรเนี่ยประคบประหงมอะไรอย่างนี้นะฮะคือคนที่เข้ามาในคริสตจักรแล้วเนี่ยนะฮะเราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่พอใจเธอออกไปไม่ต้องอยู่กับฉันอะไรเงี้ยไม่ได้นะที่พระคุณเนี่ยมีคนจะเข้ามาแล้วเราสั่งบอกออกไปฉันเกลียดขี้หน้าแกออกไปเลยเราทำงั้นได้ไหมพระคุณไม่ได้นะโครงสร้างนี้นะฮะคือโครงสร้างนี้เป็นเพื่อนหนุนใจนะฮะเพื่อจะฟูมฟักแม้ว่าเราไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่เรายังต้องฟูมฟักกันต่อไปนะให้เขาเติบโตแท้จริงเราก็ไม่ได้ดีอะไรไปกับเขาหรอกเขาก็คงไม่ชอบขี้หน้าเราเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันนะฮะในการเสริมสร้างแต่ว่านี่เขาเรียกว่าโครงสร้าง modality หรือโครงสร้างของการสร้างสาวกการหนุนคนให้เติบโตในพระเจ้าแต่ว่ามีโครงสร้างอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า solidity เนี่ยนะฮะเป็นโครงสร้างในสมัยอาจารย์เปาโลนะฮะในภาษาฮิบรูเขาเรียกว่าเคฟรานะฮะเป็นโครงสร้างที่เป็นชุมชนหรือเป็นกลุ่มของพวกมิชชันนารีอย่างอาจารย์เปาโลเนี่ยเวลาออกไปทำงานนะครับก็จะมีหลายคนที่เป็นมิชชันนารีนะฮะได้แก่ซิลัสทิโมธีทิตัสหมอลูกลาปริซิลาอะควิลาอะไรเนี่ยก็เป็นทีมงานนะฮะซึ่งโครงสร้างนะฮะแบบนี้นะในปัจจุบันก็คือองค์การมิชชั่นนะฮะโครงสร้างของmodality ในปัจจุบันก็คือคริสตจักรนะโครงสร้าง solidity ในปัจจุบันก็คือโครงสร้างขององค์การมิชชั่นเช่นองค์การ OMF องค์การวิทคลิฟองค์การ OM อะไรเงี้ยนะฮะก็ในพระคัมภีร์ก็ยังมีนะในปัจจุบันก็ยังมีคือจะต้องมีโครงสร้างทั้งสองอย่างแล้วโครงสร้างที่เป็นองค์การมิชชั่นนี่นะฮะมันมีระเบียบเข้มงวดนะครับถ้าไม่ตามข้อกำหนดของข้อตกลงในองค์การเนี่ยเขาก็จะไม่ให้อยู่นะครับเขาจะไม่ให้อยู่จะไม่เหมือนโครงสร้างของ modality ที่จะไปไล่คนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ยกเว้นว่าในธรรมนูญทำอะไรเขาเรียกอะไรนะทำผิดวินัยร้ายแรงอะไรต้องลงวินัยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าลงวินัยในแง่หนึ่งก็เพื่อจะให้เขากลับมาแต่ว่าสำหรับโครงสร้างขององค์การมิชชั่นถ้าเกิดทำไม่ถูกต้องนะฮะแล้วไม่ทำตามระเบียบระบบเนี่ยก็จะอยู่ในองค์การไม่ได้นะนี่แต่ว่าเนื่องจากว่าองค์การมิชชั่นเนี่ยจะเป็นองค์การที่จะต้องไปแนวหน้านะฮะอย่างทหารแนวหน้านี่นะฮะมันต้องมีระเบียบวินัยนะครับถ้าไม่มีระเบียบวินัยมันตายหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่ทหารสั่งแบบนั่งลงถ้าทหารบางคนแบบมันสั่งเสียงดังไม่ยอมนั่งจะเกิดอะไรขึ้นครับถูกไล่ออกครับหรือถูกทำโทษอะไรนะฮะติดคุกอะไรไปนะฮะคุกขี้ไก่อะไรไปอย่างงี้นะก็มันจะต้องมีพี่น้องก็กำลังฟังเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรที่จับพระคุณเกี่ยวครับเกี่ยวเดี๋ยวมันจะกำลังจะเกี่ยวแล้วนะฮะจะเกี่ยวแล้วคืออย่างผมนะฮะผมเคยไปเป็นมิชชันนารีที่เขมรนะฮะตอนนั้นก็มีหลายคริสตจักรสนับสนุนคริสตจักรสัจธรรมกรุงเทพที่ผมมีส่วนก่อตั้งที่ดินแดงที่กรุงเทพนะเขาก็มีส่วนตั้งแต่ที่ผมไปเป็นมิชชันนารีที่เขมร แล้วก็จนเวลานี้เขาก็ยังมีส่วนสนับสนุนแม้ว่าไม่มากแต่เขาก็สัตย์ซื่อมากสนับสนุนมาจนถึงเวลานี้นะก็ทำแล้วก็ยังมีหลายคริสตจักรแต่ว่าคริสตจักรสัจธรรมกรุงเทพเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปดูแลผมกับภรรยาตอนที่ผมอยู่ที่เขมรได้เพราะว่างานในคริสตจักรมันก็ยุ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่เข้าใจสภาพของเขมรนะไม่เข้าใจว่าเขมรมันพูดกันยังไงและไม่เข้าใจสภาพว่าเขมรเนี่ยมันรบกันเพราะว่าตอนผมเข้าไปปี94ยังรบกันอยู่เขมรแดงยังอยู่ปี97ก็มีรบกันอย่างรุนแรงนะครับนายกรัฐมนตรีนะฮะในโลกนี้คงจะมีแต่เขมรที่เดียวที่มีนายกรัฐมนตรี2คนในเวลาเดียวกันนะแล้วก็2คนนี้ก็รบกันไม่ใช่ด่ากันนะรบกันนะเอารถถังมาเลยนะมาสู้กันนะครับมันก็เรารบกันนะครับเอาว่ารถถังคันหนึ่งก็วิ่งปุเรงปุเรงมาหน้าบ้านเพราะบ้านเราใกล้ๆสนามบินนะมันวิ่งปุเรงปุเรงมาควันขโมงเลยพอถึงหน้าบ้านเรามาหยุดจุ๊บเลยผมบอกแล้วมันไม่ต้องมาหยุดเลยหน้าบ้านเราแล้วไอ้คันมายิงซ้ำนี่มันก็ลำจะพังหมดแล้วนี่เนี่ยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มายืนอย่างนี้มันก็แสดงไม่ถูกยิงซ้ำเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าก็นั่นหมายความว่าพี่น้องสัจธรรมหรือคนที่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะดูแลเราไม่ได้แต่ว่าองค์การโอมเอฟเนี่ยก็จะมีผู้อำนวยการโอมเอฟที่อยู่ในภาคสนามและมีคณะกรรมการที่ดูแลตอนที่ผมไปตอนแรกๆตอนนั้นมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างผมเองต้องไปดำเนินเรื่องทำวีซ่าทำอะไรต่างๆนี่ไปหาบ้านเช่าอะไรโอ้โหมันวุ่นวายมากนะยุ่งมากแต่ตอนหลังเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ช่วยมากนะฮะผมก็มีเวลาในการที่จะไปประกาศไปเลี้ยงดูไปหนุนใจสร้างสาวกสร้างผู้นำได้ก็ขอบคุณพระเจ้าใน14ปีก็สามารถสร้างผู้นำจนเขามีทีมผู้นำมีศรีบาลนะเวลานี้เขาก็ดูแลกันเองได้ตอนก่อนออกมาเขาก็มี15เซลล์นะแล้วก็มี120คนนะแล้วก็สามารถเลี้ยงดูศรีบาลได้แล้วเวลานี้เขาก็ส่งมิชชันนารีนะไปทำงานกับคนจามไม่ใช่จามาเฉยอย่างนี้นะฮะจามก็คือเป็นชาวมุสลิมในเขมรอะไรอย่างนี้นะฮะก็เพราะว่าที่โอมเอฟที่เขมรเนี่ยก็มีคนที่ดูแลนะมีสำนักงานที่ดูแลเราช่วยเราก็รีลีสงานหลายเรื่องที่เป็นทางธุรการเนี่ยออกก็ช่วยมากแล้วก็คือผู้อำนวยการโอมเอฟนะฮะก็คุยกับผมเขาไม่ได้ห่วงเลยนะฮะคนที่เขาดูแลเนี่ยเขาไม่เป็นห่วงเลยเรื่องมิชชันนารีขี้เกียจนะในวันพีสุภาษิตจะบอกเรื่องคนขี้เกียจไว้เยอะนะฮะแต่เขาไม่เคยเป็นห่วงเรื่องมิชชันนารีขี้เกียจไม่เคยมีเลยแต่มันมีปัญหาสำหรับเขาก็คือว่ามิชชันนารีมันขยันเกินไปนะฮะคือขยันมากนะแล้วไม่ค่อยยอมพักผ่อนและยิ่งอายุยิ่งมากเนี่ยนะก็ยิ่งขยันมากก็ต้องเบรกไว้นะตอนที่ผมอยู่เมืองไทยในสมัยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามิชชันนารีคนฝรั่งนี่ทำไมชอบไปพักผ่อนนะชอบไปประจวบอะไรเนี่ยทำไมพวกนี้นะโอ้โหมันผลาญเงินเล่นเรามันไม่พักผ่อนทำอะไรนะไม่ทำอะไรพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปเป็นมิชชันนารีที่เขมรนะผมรู้เลยนะถ้าไม่พักผ่อนเนี่ยมันจะกลับมาครบ32ไม่ได้นะอาจจะบ้าไปเลยนะมันต้องพักผ่อนนะในการที่เราอยู่ในประเทศของเราในวัฒนธรรมถ้าผมพูดผิดอาจารย์หมอหนุ่มทักท้วงได้นะฮะอันนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาในวัฒนธรรมของเราเองเนี่ยนะฮะเมื่อเรามีแรงกดดันหรือความเครียดนะฮะสูงที่สุดนะฮะในวัฒนธรรมของเราเองก็คือตอนที่สามีหรือภรรยาหรือคนที่เรารักที่สุดเนี่ยจากไปนะฮะมันจะเครียดหรือแรงกดดันมากที่สุดสมมติว่าให้คะแนน100นะฮะสูงที่สุดนะ100แต่ว่าความเครียดในการที่วันหนึ่งเพื่อนนะฮะพาไปทานอาหารที่แปลกประหลาดนะฮะเช่นผัดเผ็ดผัดเผ็ดจระเข้อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งโหมันยากมากนะฮะอันนี้แรงกดดันอาจจะ5คะแนนนะฮะก็ยอมกินไปนะฮะแต่บางคนบอกอร่อยนะโอเคนี่ว่า5คะแนนนะเป็นแรงกดดันว่าต้องกินผัดเผ็ดจระเข้นะแต่ว่าเมื่อเราข้ามวัฒนธรรมไปอยู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งฮะแรงกดดันนี่นะโดยปกติเลยนะไม่ต้องให้สามีหรือภรรยาจากไปเนี่ยแรงกดดันหรือความเครียดมันจะขึ้นเป็น400ฮะมันจะสูงมากนะฮะโดยปกติเนี่ยที่เราอยู่ในวัฒนธรรมของเราเองเนี่ย ถ้ามันมีความขุ่นข้องหมองใจอะไรเนี่ยเราจะกดไว้ภายใต้จิตสำนึกเลยนะว่าภายใต้จิตสำนึกอย่างเช่นว่าเรามาที่โบสถ์พระคุณเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก่อนมาเนี่ยทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันลูกแบบยุ่งมากนะทะเลาะกันตีลูกบ้างโอ้เถียงกันอุตลุดนะฮะแต่พอมาถึงที่โบสถ์พระคุณเนี่ยพอเจอคนเราจะทำไงนะฮะจะตีลูกอยู่ไหมไม่หรอกทำไงฮะ
สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหสบายดีเหรอวันนี้โอ้ขอบคุณพระเจ้าโอ้เป็นไงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไง
ทั้งๆที่ข้างในนะปุดเลยนะทะเลาะกันนะฮะจริงไหมเดี๋ยวผมดูหน้าว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นในพระคุณหรือเปล่าไม่มีอีกแล้วโอ้คุณหมอหนุ่มโฮลี่จริงๆเลยนะฮะผมไม่เคยเจอว่าคริสตจักรไหนจะโฮลี่เท่าพระคุณเลยนะฮะโอ้มหัศจรรย์นะฮะแต่ว่าเนี่ยเรากดไว้นะแต่ว่าพอข้ามวัฒนธรรมไปนะเราจะกดไม่อยู่ฮะอะไรที่กดไว้มันลอยขึ้นหมดเลยนะฮะเรียกว่าไอ้ที่มันจะใกล้บ้าเลยนะฮะเออเนี่ยงั้นอย่างนั้นมันต้องมีคนดูแลมันต้องคนมีคนดูแลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ไปพูดที่ CTS นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็พบกับผู้ถวายตัวที่ค่าย Mission Ignition ที่โบสถ์1นะฮะก็มีโอกาสพบอาจารย์แลรี่ดิงกินรวีนะฮะแกก็จะแนะนำตัวรวีกินดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแลรี่ดิงกินนะฮะรวีดิงกินหลังจากนั้นท่านก็ไปส่งผมนะที่แม่ของเซ็นเตอร์ท่านก็ปรารภกับผมอย่างหนึ่งนะฮะก็เป็นห่วงอาจารย์หมอเฮนรี่นะฮะผมก็รักมากอาจารย์หมอเฮนรี่นะฮะก็เป็นอาจารย์สอนผมที่พระคริสต์ธรรมกรุงเทพแล้วก็อาจารย์แลรี่ก็สอนผมด้วยนะฮะอาจารย์หมอเฮนรี่นี่ก็มาก่อนหมออาจารย์แลรี่นะฮะอาจารย์หมออันนี้ก็อายุ83ละนะโอ้โหท่านก็เสมอต้นเสมอปลายแจกใบปลิวนะบางครั้งเอาใบปลิวไว้ที่หน้าอกนะฮะก็มาหยิบฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ท่านก็สอนนะตั้งที่พระคริสต์ธรรมเทพแล้วก็มาตั้ง CTS นะฮะสิ่งที่อาจารย์ระวีเป็นห่วงเวลานี้เป็นห่วงคุณหมอไม่ได้ห่วงว่าอาจารย์หมอนี่ขี้เกียจนะฮะไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยนะแต่ห่วงเวลานี้ก็คือคุณหมอขยันมากแล้วกลัวจะคอลแลปส์นะฮะเพราะเวลานี้อาจารย์หมอต้องสอนใน CTS นะ2คาบแล้วต้องไปนั่งประชุมกรรมการต้องไปทำอะไรเงี้ยซึ่งอายุ83เนี่ยโดยทั่วไปเขาจะให้เป็นอิเมริตุสอะไรเงี้ยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงให้เกียรติอะไรเงี้ยแต่คุณหมอเนี่ยก็ต้องไปทำทุกอย่างเนี่ยโอเคแล้วเราก็ไม่รู้จะหาทางออกไงอาจารย์ระวีก็บอกว่าผมก็พูดไม่ได้เงี้ยผมเป็นรุ่นน้องเขาผมไปพูดก็ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันผมก็จะพูดยังไงแล้วอาจารย์ระวียังพูดไม่ได้จะให้ผมไปพูดยังไงล่ะแต่วันนี้ผมคิดออกแล้วล่ะนะพบหมอหนุ่มเนี่ยผมคิดว่าหมอหนุ่มเนี่ยมีสิทธิอำนาจบางอย่างนะครับฝากไว้หน่อยนะฮะไปเจอนะฮะไปพบกับอาจารย์แซมบุญดลีอะไรอย่างงี้นะฮะไปบอกเรื่องนี้นะครับเพลาๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดหมอคอลแลปส์ขึ้นมานี่นะฮะมันก็จะเศร้าใจนะมันจะทุกข์ใจนะเออนะก็โอเคพี่น้องจนแล้วจนรอดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคริสตจักรพระคุณนะฮะคืออย่างนี้นะครับพี่น้องในการทำงานมิชชั่นเนี่ยมีการตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าคริสตจักรพระคุณเนี่ยจะส่งมิชชันนารีโดยไม่ผ่านองค์การมิชชั่นได้ไหมคำถามนะฮะคำตอบก็คือได้ครับได้ทำได้นะฮะแต่มันจะยุ่งยากครับมันจะยุ่งยากเพราะในสมัยอาจารย์เปาโลก็ยังมีทั้งสองโครงสร้างแต่ว่าถ้าเราจะทำจริงๆผมจะแนะนำนะผมจะแนะนำก็คือว่าในส่วนของที่อยู่ภาคสนามซึ่งเราดูแลไม่ได้เนี่ยเราจะต้องหาทางไปปิดจุดอ่อนเหล่านั้นเช่นมิชชันนารีของเราเนี่ยขยันมากและไม่ยอมหลับยอมนอนอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องหาทางที่บอกนี่อาจารย์นอนบ้างนะอย่ารีบไปอยู่กับพระเยซูไวเลยเรายังรักอาจารย์อยู่ยังเห็นหน้าอะไรเงี้ยต้องหาทางที่จะบอกนะฮะและอาหารการกินก็อย่าไปประหยัดมากไปอดอาหารติดต่อกัน40วันครั้งที่1แล้วก็40วันครั้งที่2อะไรเงี้ยเพื่อจะลดไอ้การสนับสนุนอะไรเงี้ย 40,000 บาทก็สงสารพี่จักรพระคุณที่จะส่งขอลดลงเหลือแค่สัก 5,000 บาทเนี่ยตายไวเลยนะครับถ้าเหลือแค่ 5,000 บาทนี่นะฮะงั้นก็จะขอแนะนำนะฮะที่ถ้าเราจะทำนะฮะเราจะต้องไปปิดจุดสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็ยิ่งคนใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกคนใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเขาอยากจะฟังคำแนะนำแต่คนที่อยู่นานมากเนี่ยเขาถือว่าเขาเก่งแล้วนะฮะคนอื่นจะต้องฟังเขานะฮะ ดังนั้นไม่ฟังใครนะฮะก็จะทำดุยไปฮะแล้วก็จะรู้ตัวก็ตอนที่แย่แล้วเงี้ยนะฮะแบบบ้าแล้วอะไรเงี้ยนะฮะมีคนหนึ่งนะครับที่เป็นไอดอลของผมนะฮะที่ผมถูกเรียกมาก็มีคนนี้เป็นไอดอลหรือเป็นฮีโร่ของผมคือซีทีสตัทนะหลายคนอาจจะรู้จักซีทีสตัทนี่เป็นลูกของคนรวยนะฮะจากอังกฤษแล้วตอนที่เขาเป็นหนุ่มที่เขาอยู่ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยเขาเก่งคริกเก็ตเขาเป็นนักกีฬาหล่อมากแล้วก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นนักกีฬาแล้วก็เรียนเก่งแต่ว่าเมื่อเขาได้กลับใจวางใจในพระเยซูเขาพระเจ้าตายเพื่อเขาพระเยซูตายเพื่อเขาพร้อมที่จะตายเพื่อพระเยซูแล้วเขาก็สละมรดกนะให้กับองค์การมิชชันแล้วก็ไปเป็นมิชชันนารีนะฮะที่จีนนะครับเป็นอยู่ประมาณ9ปีก็สุขภาพไม่ดีกลับมาอังกฤษก็ไปอินเดียอีกนะฮะไปอยู่อินเดียไม่กี่ปีกลับมาอังกฤษแล้วก็วันหนึ่งก็ไปเห็นป้ายบอกว่าคนแอฟริกากินคนต้องการพบมิชชันนารีโอ้ซีทีซัดสนใจมากก็เลยไปเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกาและในที่สุดเขาก็ตั้งองค์การหนึ่งขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเวกนะฮะ World Evangelization Crusadesแต่จริงๆแล้ว CT Start เนี่ยบ้านปลายของชีวิตเนี่ยนะฮะหลายๆคนจะไม่ได้อ่านนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นไอดอลผมก็ยังรับเขาหลายอยู่นะเพราะว่าบ้านปลายเขาชีวิตเขาไม่ดีเลยนะเพราะว่าเขายิ่งอยู่นานก็ถือว่าเขาเก่งที่สุดนะพวกลูกเขยลูกสะใภ้นี่ก็ไปทำงานด้วยโอ้โหเขาแบบเข้มงวดมากนะโอ้ทำไมสบายเรามาเป็นมิชชันนารีต้องพระเยซูตายเพื่อเราต้องยอมตายเพื่อพระเยซูแบบเข้มงวดมากนะแล้วคนอื่นเข้าหน้าไม่ได้นะฮะแล้วตอนหลังทำงานหนักมากก็ป่วยนะฮะอาจจะเป็นมะเร็งหรืออะไรไม่ทราบเวลานั้นก็ไม่มียารักษาเลยก็ต้องกินมอร์ฟีนนะฮะต้องกินฝิ่นว่างั้นเถอะสมัยนั้นก็ฝิ่นนี่ก็ติดฝิ่นนะพูดง่ายๆในตอนท้ายชีวิตลงไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีเลยนะแต่ว่าองค์การเวกที่ยังอยู่ก็เพราะว่าลูกเขยฮะลูกเขยที่ซีทีเซ็ตด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยมาช่วยกู้นะฮะพ่อตาเขาเป็นนักบริหารและเป็นคนที่เข้าใจรอบด้านก็สามารถสร้างองค์การเวกเนี่ยขึ้นมาได้จนมีชื่อเสียงจนเวลานี้โอเคผมบอกในตอนนี้แค่นี้เพราะว่าผมดูหมอหนุ่มแล้วคิดว่าถ้าผมไม่ลงเนี่ยผมจะมีปัญหาละนะฮะผมคิดว่านะคุณหมออาจจะเรียกผมไปพบตอนหลังเนี่ยไปคุยกันหน่อยอะไรเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ชักจะขยันเกินไปในการเทศอะไรอย่างงี้นะก็ขอหนุนใจนะฮะในการทำนะก็เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเรานะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้านะฮะในวันนี้สุภาษิตบทหนึ่งข้อ1ถึง2ข้อ3 8 9 10 26 45ได้บอกเราถึงปัญญาเพื่อชีวิตสู่ความเข้าใจรอบด้านประการแรกพระธรรมสุภาษิตพูดถึงปัญญาเพื่อชีวิตประการที่2พระธรรมสุภาษิตพูดถึงความเข้าใจรอบด้านให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับแล้วก็ผมจะมอบเวลาให้กับผู้นำนะครับพี่น้องครับเพื่อเร็วๆนะฮะผมจะให้ตอบสนองนะครับพี่น้องครับหลังจากฟังพระวจนะธรรมตอนนี้แล้วนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าพี่น้องคนไหนเนี่ยเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็อยากจะอ่านพระคำสุภาษิตทุกวันอะไรงี้นะฮะคืออยากจะเข้าใจรอบด้านตั้งใจแล้วอะไรงี้นะฮะคือชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องยกมือนะครับอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ผมจะอธิษฐานเผื่อให้แต่พี่น้องบางคนเนี่ยเมื่อฟังผมแล้วเนี่ยมันสับสนโอลหม่านมากนะฮะก็อยากจะมีความเข้าใจรอบด้านนะครับไม่ต้องดูคนอื่นนะครับยกมือขึ้นนะผมจะอธิษฐานเผื่อให้มีใครไหมมีใครไหมฮะที่สับสนโอลหม่านแล้วอยากจะเข้าใจรอบด้านนะครับมีบางคนขอบคุณพระเจ้านะฮะผมประทับใจมากนะฮะที่ตั้งใจนะฮะจะรอบรู้มากขึ้นนะครับผมจะอธิษฐานเผื่อนะฮะทั้งคนยกมือและคนไม่ยกมือนะครับก็แต่พระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์เป็นแหล่งแห่งปัญญาเป็นแหล่งแห่งชีวิตวันนี้คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่มีความปรารถนาที่จะเข้าใจในเรื่องของปัญญาดำเนินชีวิตเข้าใจรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการดำเนินชีวิตการประกาศการทำงานคริสตจักรและการทำงานมิชชั่นขอพระเจ้าแตะต้องมือและจิตใจของพี่น้องที่ยกมือขึ้นที่พี่น้องเหล่านี้มีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะรอบรู้และเข้าใจรอบด้านมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรสัมผัสและสำหรับพี่น้องคนอื่นๆที่มีความตั้งใจอยู่แล้วขอพระเจ้าอวยพระพรร้อยเท่าพันทวีจึงอธิษฐานทูลวิงวอนสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ